Абдул Самет мырза, Францияда жалпы канча казак барсыздар? Сол жайында айта кетсеңиз, өзүңүз сыяктуу аксакалдар да бар сыякты.
Бар, бар, бир талай аксакал бар. Сол эң алаш экен. Бул жерге элдин алды 1971 жылы келген. Эң алкашында соны бир 3-4 жигит келип, содан жыл сайын келе баштап, сол 1980 жылы деген келдейди. Көп жигиттер келди, көп адамдар келди. Содан кейинки жылдарда сол 1999 дейин де келип, сол санымыз сол 250 отбасына таяп калды энди. Азыркы ошол күндө эмиз көбөйүп бара жатыр эди күн сайын.
Иә, өсүп өнүп жатырбыз дейсиз го. Энди Абдул Самет мырза, унда Европадагы жалпы казактардын, мусулмандардын саны өсүп жатканы, соңу кезде осуган бир кери окуялар да болганы белгилүү, өзүңүзге соңу кезде Норвегиядагы жагдай сыяктуу.
Арина.
Иә, Францияда мусулмандарга деген көз карас калай?
Энди Францияда мусулмандар көз карасы онша эмес, башка элдерге караганда. Өйткөнү бул жерде эле мусулман дубусу көп, 6 миллионго жуук мусулман бар. Энди бул мусулмандардын көпчүлүгү мына Алжирия дейбиз, мына Тунизи, мына Египеттен жана Марокко, Фас деген мамлекеттерден көп. Кезинде булар эле Францтын кол астында болгондуктан Сенегал, Сомали деген жерлерден да көп мусулмандар бар. Швецияда болсо мына Норвегия, башка жерлерден көп эстилет мына мусулман тууралуу. Энди Францияда онча эмес энди. Жалгыз мына саясий эле партиялардын нерсе жагдайы, мисалы улутчу партиялар көп эмне кылмайт эмес. Мына социалист партиялар бирөз көз карасы бирөз жакшы эт, онча көп кыйналмайды. Сондуктан меш ташуу анан мына онча кыйынчылык болмой турат азыр. Жана биз казактар да мына түрктөр менен араласып жүрмүз энди. Биз айтор динди жакшы устап келе жатабыз. Мына балдарыбызга казак тилин жакшы үйрөтө алмасак да, тилди жалгастыра алмасак да, бас мына дин тууралуу жакшы окумактабыз энди. Кезинде өзүбүз ошо түркиядан динди окуп, сондуктан балдарга жана мына түрктөрдүн мешиттери бар.
Азыр энди сүйлөшүп отурган кезимизде касиетти Рамазан айы осы ораза кезинде дөп түсүп отур. Оразаларыңыз кабыл болсун дей отуруп, осы
бирге болсун.
Такырыбымызды одан ары өрбүтсек, жалпы жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, балдарды казак тилине де үйрөтө алмасак да, бирок динди дарытып жатырбыз деп. Балдарыңыз онда ораза устап жүрме?
Балдар баары сол ораза устап, жана быйыл мына ораза дем алыш вактында келди. Мына Францияда тамыз жана шилде айларында демалышка чыгылат. Мен өзүм да сол шилденин башында Түркияда жүрөдүм, ошо оразанын салкын жерде өсүп жатыштайдын ушундай келген. Кыш жылдары айтып көрүм, казак эл осмуза жыйналып, мына ауыз ашар берип, курандар окутулуп, ауыз ашар берилет. Казактын салт дестурларын нерсин жалгастырып келе жатат. Оразада болсун, бесикке салуу тою болсун, ат коюу тою болсун, куда түшүү, үйлөнүү нерселерди алар айтып бурунку казактын жалгасы келе жатыр эди.
А энди балдарыңыздын, жалпы өздериңиздин Казакстан менен байланыштарыңыз канчалыкты деңгээлде, жий барып турасыздарбы?
Энди Казакстан, мен өз семьям, мен жий барып турам. Өйткөн менин акем Калип Алтай, сол кишинин экинчи уулумун. Сондуктан биз ана кезинде акебиздин эсине талайбадык, кийин кайтыш болду энди бир нече жыл. Басы убакытта да жыл берилди, ас берилди, согун барып турабыз ана. Кайтыш болгондо бала чагыбыз менен бирок барганбыз, сол жаназасына эмне кылганбыз. Барып турабыз анан, уулум да барып келди, кызым да бир-эки күн барып келди. Жубайым менен өле экинчи курултайга бардык, кийин Астанадагы үчүнчү курултайга бардым. Одан ана Абайдын 150 жылдык тоюна барганбыз эң алгач кездерде ана 95-жылы. Тараз тою, Түркістан тою, дүйнөзүк казактар коомдоштугунун байланыштуусу бар, анын 15 жылдык тою болду, так башка шараларга отурууга барып катышып жүрмүн. Жана өзүм да барып келип турам. Өйткөнү экиним сонда өмүр сүрүп жүргөн, чечемиз да сонда. Мен ана кызымды 1995-18 жашта апаргам Казакстан. Сонда айтты, о баба, мына адам ыңгай орусча сүйлөйт экен, казакча сүйлөбөй экен деп сүйткөн. Анан ул да сүйтип, кийин улду да апарган. Азыр кудайга шүгүр, ондой эмес. Казакстан айтып мына тил туурасында жакшы кеңешелер көп, жакшы эл баары казакча сүйлөйдүн болду. Мен өзүмдү барып келгенден соң байкайм, эми мурункудай эмес. Базарда болсун, жан жакта ар бир көчөлөрдө жүргөндө айтып казак тили азыр Казакстанда кайтадан жаңырып келе жатыр айтып.
Өзүңүз жогоруда атап өткөндөй, осы Казакстанга Курандын аудармасын жасап, Курандын түп нускасын бизге жеткизген Калип Алтай деген азаматтын баласы экениңизди айтып отурсуз. Соңгу кезде Казакстанда түрлү диний агымдар көбөйүп кетти деп жатыр. Жалпы өзүңүз осы акпарат куралдарынан билип отурган чыгарсыз, соңгу убакытта Батыс Казакстанда вахабизм агымындагы диндарлар көбөйүп кетти деп кактыгыстар болду. Сиздин суган көз карасыңыз калай?
Энди ол мына Казакстан тәуелсиз болгондон кийинки дин маселесин онча эле кыла алмады. Анан біздің әкеміздің ұлы кісі ол кезде қазақстан тәуелсіз болғасын қайта көшіп барды жүргі сен содан ана құрандың мағына және түсінігі несіне не қылды ол кісі аударып кейін көп иман шарттары хадистер ана мұны кітаптары басып шығарылды менің өз ойым мына жан жаққа да барып оқыды енді қазақстаннан балалар түркияда барып оқыды ана иранда арабистанда және ана пәкістан көп елдерге барып оқып қайтқандықтан содан мүмкін сондай бір нелер болды ма деп өз ойым солай енді негізінде бізде ханефи мезхебінде бізде сол белгілі құрандың айтуынша жүреміз енді әуелі бүгін байқасаңыз кеше таңертең оқып қалдым мен мына әйтеуір мына соңғы жылдары мына интернет деген бір жақсы болды сол мұқым дүниеден хабар ошар алып отырса сіздердің де сайттарыңызға қарап отырамын ана азаттық радиосының біздің білгеніміз енді құрандың несінде болса біз соны ген мына түркияда үйренген түркияның дін істері басқармасының несіндегі фатваларменен сол шариғаттың несімен солармен жүреміз де көбінде қазақстанда да ана абдусаттар ағажы бар қазақстан дін істері басқармасы бар бүгін енді содар белгілі нелерді мына түркияда ұқсап жариялап не қылса халыққа енді көп бидатты нелер де бар мысалы басқа нәрсеге сенген қамырды зиярат еткенде кейбіреулер басқа түрлі не қылады кейбір жерде әйел қамырға бармайды дейді енді мұсылман бәріміз бір құранға сеніп отырмыз бәріміз бір аллаға сеніп сол бәріміз бір пайғамбардың несіндеміз вахаби енді ол араб патшаларының несі енді оған да қазақстанда көп нелер бар оқып отырамыз ана асыл арнадан қазақстан латинге көшпеді бізде аяғында сол кирилді оқуды біз үйрендік қайтейік
абдул самет мырза жоғарыда өзіңіз айтып қалдыңыз мына интернет деген жақсы болды қазір қазақстандағы жағдайларды сол интернеттен тіпті кириллицаны үйреніп алып соны оқып жағдаймен танысып отырмыз деп енді қазақстанда қазіргі әлеуметтік саяси жағдайды сіздер қалай бағалап отырсыздар сырттан сыншы дегендей енді сіздерге сырттан жақсы көрінеді ғой елдегі жағдай
енді халықаралық аренада қазақстан енді көрім жақсы көп ілгерілігі көрініп тұр әсіресе мына мұнай туралы мүмкін соған байланысты ма екен қазақстанның енді бүгін қазақстан әлемде 10-11 орында ала ма сол мұнай бойы және ураниум туралы да бүгін бірінші орынды алып отыр енді мына жаңалап жасалған өткенде ана неде де болдық былтыр аустрияда ана қазақстан ана еуропа несінің ұйымына төрағалық істеді ана ислам әлемін ислам дүниесіне де қазақ төрағалық не қылды онысы ана қыс олимпиада азия олимпиадасын басқарып шықты бұның бәрін естіген әйтеуір бұрынғыдай емес қазір біреу сұрағанда қазақ дегенде о қазақстан деп дереу не қыла кетеді
қазақстанды тани кетеді дейсіз ғой
тани кетті сол енді бұл елбасымыздан сол насихат жақсы сыртқы саясатынан да бұл әсіресе соған да байланысты да
ал енді мына елдегі әлеуметтік жағдай жалпы өзіңіз жоғарыда айтып өткендей қазақстан мұнайға бай ел бірақ мына батыс қазақстандағы мұнайшылардың ереуілдеп жатқанына 3 ай болды оған билік әлі де назар аудармай жатыр халық бірнеше ай бойы жұмыс істемей бала шағасы аш мектепке дайындық жоқ сондай күйде қалып отыр сіздер осы жағдайды қалай бағалайсыздар
оны естіп отырмыз енді ол енді ереуілшілердің өзі несі ғой ол жаңағы стендик дейміз мына еуропада әсіресе францияда көп болады сол ереуілші әр аптасы сайын не болып та сол жалақысын өсірсін дейді басқа нелер сұрап әңгімелер бұл жақта да көп болып тұрады енді ол біз енді оны жақсы біле алмаймыз ол енді қазақстанның ішкі саясаты жөн ғана біз мына газет журналдардан оқып не қылып жатамыз оның сыртында ол туралы көп бір айта алатын неміз жоқ енді
сіздердің жалпы қазақстанмен етене араласып кетулеріңізге кедергі болып отырған осы тіл мәселесі екені де жоғарыда айтылып кетті өйткені басында қазақстанда көбінесе барлығы орыс тілінде сөйлейді еді дегенді айтып қалдыңыз енді осы тәуелсіздік алғанына 20 жыл болып қалған қазақстанның бүгінгі мемлекеттік тілінің жағдайы қазақ тілінің қазіргі жағдайы жайында не айта аласыз
енді бұл соңғы жылдары көп естіп жатырмыз әсіресе мұхтар шаханов болсын тағы басқа газет журналдарда оқыдық қазақстан латин әрпіне көшті енді латин әрпіне көшкенде бір ортақ бір әлфавитпен көшуіңіз керек енді түркия да соны не қылып отыр әлфавит мәселесі бір шешілсе деп ойлаймыз енді оны көп және міне барыс келістер енді бұрынғыдай жақсы енді мәселен біз еуропада жүрген қазақтардың көбі сол тұрған жердердің азаматтығына көшкендер бар мысалы франция дегенде көшті міне француз азаматына өттік және түріктің заңы бар қос азаматтық деген францияда да ондай заң бар енді қазақстанда қос азаматтық заңы жоқ болып отыр ол жаққа барса қазақ азаматы боламын деп осында бір екі жігіт бар яшардин деген бір жігіт барып айтып ол француз азамат эмес деди, ол түрк азаматы болгон. Түрк азаматтыгынан эмне кылып айтып казак азаматы алып келди ул.
Эгер ушундай бир кос азаматтык болуп жатса, сиздердин балдарыңыз ниет билдире ме Казакстанга барып окууга, жумуш иштөөгө?
Жумуш иштөөгөндө осы күндөрдө жакшы да. Мына Казакстанда телевизияда да көп кайтып мына Каспинат телеарнасы бар осы күндө. Мына жана Теле7 деген бир не чыкты осы жакында. Ода Оттерден не берип отур. Ода сонда жарыяланып отур. Содан ала аламыз. Şu жастар бүгүн телевизияны көргөн сайын Казакстандын калай илгерлегенин нэсин баарын көрүп барып келген. Асыраса мына Астана өтө бурунгу эмес көрүм энди бираз жакшы болуп келе жатыр. Өтө жарык болуп жатыр. Эртеден мен ушу караңгы караңгы деп сүйтүп жатым Казакстанды. Бизден көп жерде аралар экен Казакстан бүгүн асыраса Астана өтө тамаша болгон экен. Тусурлу Европадагы калалардан төмөн эмес энди.
Мына жакында Швецияда киши курултай болду эмеспи Европа казактарынын?
Болду.
Сонда балдарыңыз бас косуп өз ара араласып турадымы?
Араласып турат. Айтыбызды курултай менен Францияда көп бала барды. Францияда бул жерде элдин көп шубурланган жери, бул жерде 250 семья бар дейт. Мишенде бүгүн 50-60 семья бар. Мисалы Көл деген жерде да 110-120 семья бар. Анан Берлинде 25 семья бар. Ана Австрия, Виенде да көп үй жок, сол жерде да 20 үй бар. Мисалы Лондондо сол эле, сол Швеция, мунун өзүндө да 60 үй ма, 70 үй ма сондой бар. Курултай өткөзгөн жер. Энди жыл сайын ар бир мамлекетте бул дестүрлүү түрлүүдө жалгасып келе жатат ал курултай. Парижде да болгон кезинде.
Сол курултайлардын максаты эмне сиздин пикириңизче? Жалпы бир жыйын өткөзүүмү?
Жыйын өткөзүү жана жаштар бири-бири менен араласып эмне кылса болот. Биз энди көп тырмышып жүрөбүз мына башка улутка кыз бербөөгө. Түрктөргө берип отурбуз да, түрктөн алып отурбуз да, башка улуттан кыз алмай, кыз бербейк деп да эмне кылабыз энди? Өз арабызды үйлөнгөн баладан типтен жакшы да.
Аңгемебиздин соңунда ага энди Рамазан айында тилегиңизди айтсаңыз казиргі жастарга. Халифа Алтайдын урпагы экенсиз, Рамазан айында жастардын адаспай жүрүүнө тилек билдирсеңиз.
Эми иншалла сол барлык элимизге, журтумузга амандык тилейбиз. Элимиз жутумуз аман болсун, элбасымыз аман болсун жана биздин өзгө жетекчилерине да амандык тилейбиз. Казакстаныбыз дамый берсин. Жана ороза устоо маселесинде Алла Тагалан бир неси койду, ороза адамдын денеси менен иштелетин бир сабап, бул үлкөн сабап болот. Ошондуктан энди Алла Тагала баарын сабапка жазат, оразаны устоо керек. Элдин баарына ороза кабыл болсун, Алла Тагала амандык менен ороза айтка жеткизсин, ошол элимиз дамый берсин дейбиз.
Жакшы, Абдул Самет мырза.